Solnomalar 1-kitob 4-bob Yahudoning Paras, Hazron, Karmi, Xur va Shoval degan o'g'illari bor edi. Shoval o'g'li Rayodan Yahat tug'ildi. Yahatdan Ohimay va Lohat tug'ildilar. Bular Zoroh shahri aholisining ajdodlari edilar. Xolib o'g'li Xurning avlodlari Baytlahim shahriga asos soldilar. Xur onasi Efrataning to'ng'ich o'g'li edi. Xurning Etom, Panuval va Eyzar degan o'g'illari bor edi. Etomning Yizril, Yishmo va Yidbosh ismli 3 o'g'li va Hazaleypon ismli 1 qizi bor edi. Panuval Gador shahriga, Eyzar esa Xusha shahriga asos soldi. Taxuva shahriga asos solgan Ashxurning Xela va Naro ismli 2 xotini bor edi. Naro Ashxurga 4 o'g'il tug'ib berdi. Ularning ismlari Ohizam, Xafer, Tamanax va Ahashtori edi. Xotini Xela esa Zaret, Ishor va Etnan ismli 3 o'g'ilni tug'ib berdi. Kozning Onib va Zobeba degan o'g'illari bor edi. Koz Harum o'g'li Oxarxel urug'larining bobakaloni edi. Yabis ismli bir odam bor edi. U birodarlarga qaraganda baland obro'ga ega edi. Onasi uni dard chekib tuqqanman deb ismini Yabis qo'ygan edi. Yabis Isroil xalqining xudosiga shunday deb yolvordi. Koshkiydi. Sen meni muborak qilib hududimni kengaytirsang, yonimda bo'lsang, meni dardga yo'liqtirmay, kulfatdan saqlasang. Xudo uning iltijolarini bajo qildi. Shuxonning akasi Xalubdan Mahir tug'ildi. Mahirdan Eshtun tug'ildi. Eshtundan Baytrafa, Posiyoh va Taxinno tug'ildilar. Taxinno Nahosh shahriga asos soldi. Bularning avlodlari Raxada istiqomat qilardilar. Xanazning O'tniyol bilan Sarayyo degan 2 o'g'li bor edi. O'tniyolning ham Xatat bilan Miyonutay degan 2 o'g'li bor edi. Miyonutaydan Ofrax tug'ildi. Sarayyodan Yoab tug'ildi. Yoab Gay Xaroshim shahriga asos soldi. U yerda yashagan odamlarning hammasi hunarmand edi. Yafunax o'g'li Xolib 3 o'g'il ko'rdi. Ularning ismlari Iru, Eloh va Nayam edi. Elohdan Xanas tug'ildi. Yohalilning Zif, Zifo, Trayo va Osoriyol degan o'g'illari bor edi. Ezrahning Eter, Mirot, Ifar va Yolun degan o'g'illari bor edi. Mirot Fir'avnning qizi Bitiyoga uylandi. Ular Maryam ismli bir qiz hamda Shammay va Yishboh ismli 2 o'g'il ko'rishdi. Yishboh Eshtamova shahriga asos soldi. Mirot Yahudo qabilasidan o'ziga yana bir xotin oldi. Bu xotini unga Yoret, Xaber va Yohutal ismli 3 o'g'il tug'ib berdi. Yoret Gador shahriga, Xaber Soxu shahriga va Yohutal Zonovax shahriga asos soldilar. Xodiyo Nahamning singlisiga uylandi. Ulardan Keylaqda istiqomat qilgan Xarm urug'i va Eshtamovada istiqomat qilgan Maho urug'lari kelib chiqdi. Shimonning Omnon, Rina, Banxanon va Tilon degan o'g'illari bor edi. Yishining Zuhit va Banzuhit degan o'g'illari bor edi. Yahudoning Shelo ismli o'g'li ham bor edi. Sheloning nasli quyidagilardan tashkil topgan edi. Lexa shahrini qurgan G'ur, Morisho shahrini qurgan Lado, Bayt Ashbiya shahrida yashagan zig'ir to'quvchilarning urug'i, Yohim va Xozeba shahrining aholisi, Yosh va Soraf ham Sheloning nasldan kelib chiqqan edilar. Ular Moablik ayollarga uylanib, Baytlahim shahriga o'rnashib olgan edilar. Bu ma'lumotlar qadimgi yozuvlardan olingan. Shu naslga tegishli odamlar shoh saroyida kulollar sifatida xizmat qilib, Natayim va Gadera shaharlarida yashashardi. Shimonning Yamuvol, Yomin, Yorif, Zohar va Shovul ismli o'g'illari bor edi. Shovulning Shallum degan o'g'li, Mifsom degan nabirasi va Mishmo degan chevarasi bor edi. Mishmonning Hamuvol degan o'g'li, Zakkur ismli nabirasi va Shimax degan chevarasi bor edi. Shimax 16 o'g'il va 6 qiz ko'rdi. Lekin aka-ukalarining farzandlari kam bo'lgani uchun Shimon qabilasi Yahudo qabilasi kabi ko'paymadi. Shimon nasli Bersheba, Molodah, Hazor Shuvol, Bilhah, Ezam, Tolat, Batuval, Xormah, Zihlah, Bayt Markobot, Hazor Susum, Bayt Biri va Sharayim shaharlarda istiqomat qilardilar. Dovud shoh bo'lgunga qadar mana shu shaharlar Shimon nasliga qarashli edi. Ular yana Etom, Oyin, Rimmon, Toxan va Oshon nomli 5 shaharda ham istiqomat qilardilar. Janubi g'arbdagi Balat shahrigacha cho'zilgan bu shaharlar va ularning atrofidagi hamma qishloqlar Shimon nasliga qarashli edi. Ular shu joylarda yashab, o'z nasabnomalari haqidagi ma'lumotlarni yozib qo'ygan edilar. Quyidagilar Shimon naslining urug'boshilari edi. Mashuvav, Yamlah, Emoziyo o'g'li Yosha, Yoel va Yoshiviyo o'g'li Yohu. Yohu Sarayoning nevarasi, Osiyolning evarasi edi. Eliyonay, Yaqovo, Yoshuhayo, Osoyoh, Odil, Yesimil, Binayo va Shifi o'g'li Zizo ham Shimon naslining urug'boshilari edi. Zizo Elonning nevarasi, Yodiyoning evarasi, Shamayo o'g'li Shimrining chevarasi edi. Ularning urug'lari nihoyatda ko'paygani uchun ular qo'y echkilarga yaylov axtarib, vodiyning sharqiy chetida joylashgan Gador shahrigacha bordilar. U yerdagi keng, tinch va osoyishta joylar ko'm-ko'k yaylovlarga boy ekanini ko'rdilar. Bu yerlar azaldan Xom nasliga qarashli edi. Yahudo shohi Hizqiyo hukmronlik qilgan davrda yuqorida nomlari ro'yxat qilingan Shimon nasli Xom nasliga va ular orasida o'rnashib olgan Munim urug'iga hujum qildilar. Ularning hammasini bitta qoldirmay qirib tashladilar. U yerda qo'ylar uchun yaylovlar ko'p bo'lgani uchun ularning joyiga o'zlari o'rnashib oldilar. So'ng Shimon naslidan 500 kishi Yishining Pilatiyo, Nariyo, Rafiyo va Uziyol ismli to'rt o'g'li boshchiligida Seyir tog'lariga borib, Omolek naslining omon qolganlarini qirib tashladilar. Shimon nasli bugungi qadar o'sha joylarda yashab kelyapti.